Здоровий глузд. Шукаємо з громадським радіо.
Вітаю всіх на громадському радіо. Я Тетяна Трощинська, і це подкаст «Здоровий глузд». Вітаю всіх. Тимофій Брік, ректор Київської школи економіки, з нами, і соціолог з Оболоні. Вітаю вас.
Вітаю.
Як журналістка з Лівобережної, мушу на початку запитати, чому все ж таки соціолог з Оболоні?
Ну, тому що це правда. Треба називати себе максимально правдиво і щиро. Я дуже люблю соціологію, дуже люблю Оболонь, і соціологічні дослідження за останні 30 років показують, що для багатьох українців дуже важлива регіональна ідентичність. Є багато ідентичностей, люди обирають різні ідентичності одночасно. Хтось може називати себе українцем, батьком, оболонцем, соціологом. Це все у нас змішано. І дослідження показують, що для українців завжди є конкуренція між двома домінантними ідентичностями. Або це національна ідентичність, відчуття, що ви приналежні до України, або це регіональна ідентичність, щось своє таке містечкове. І ось ці дві ідентичності для нас дуже важливі і для мене теж.
Як ми змінилися з 2022 року? Як суспільство, напевно, в розрізі, можливо, ідентичності та й відчуття ідентичності так само, можливо, з точки зору мобілізації внутрішньої, та я зараз не як явища, а як, власне, нашого самовідчуття. І, можливо, розчарування або тренду до розчарування, запит на справедливість, про який ми багато говоримо.
Окей, ну, змінилися ми дуже сильно в довшому горизонті. Якщо дивитися на соціологічні опитування ще з початку 90-х, то приблизно 30 років назад лише 40% українців казали, що в першу чергу ми відчуваємо себе громадянами України. 40% – це трошки менше половини. Вже в 2000-ті, після помаранчевої революції, ця цифра виросла десь до 50%. І після Євромайдану вона вже виросла ще більше до 60%. Тобто це такі, бачите, покрокові зміни, як Україна ставала все більш і більш Україною. І з початком Великої війни, з початком повномасштабного вторгнення відбувся такий майже аномальний скачок. Ми скаканули з 60 до 80%. Переважна більшість, тобто майже всі українці, які відповідають на соціологічні опитування, кажуть, що вони в першу чергу громадяни України. Це за даними Інституту соціології при Академії наук України. І можна це пов'язувати якраз з цим ефектом мобілізації, про який ви говорите. І поки що ми ось тримаємося на цьому дуже високому рівні. 80 плюс відсотків українців вважають себе українцями. Інші показники, вони можуть відкатуватись назад. Також соціологи заміряють довіру. І була інша аномалія. Зазвичай вважається, що Україна має низькі показники довіри до формальних інститутів. Низька довіра до президента, до Верховної Ради, до Кабміну. І ось такі опитування проводив КМІС в 21-му, 22-му, 23-му роках. І було видно, як зростала довіра. Тобто довіра до президента могла зростати там з менше ніж 30% респондентів до вторгнення довіряли президентові, потім вже майже там 80 чи 70-80%. З часом ці показники відкатились назад. Треба сказати, що вони до сих пір аномально високі. Тобто відкат відбувся, але ці показники все одно високі. І це довіра і до президента, і до Верховної Ради. Є показники, де немає відкату. Дуже висока довіра до ЗСУ, дуже висока довіра до волонтерів. Ось вона як скаканула, так і залишається на рівні там майже 90% респондентів, кажуть, що довіряють. Ви сказали про розчарування. Мабуть, це розчарування можна якраз побачити через ось цю довіру, що спочатку воно скакануло, довіра скаканула до всіх, і тепер в окремих випадках вона відступає назад, в окремих випадках вона тримається на місці, але це ознака вже, що щось змінюється, якісь невеликі відкати назад ми бачимо. Ну, а щодо запиту до справедливості, це окрема тема, вона дуже, про неї можна дуже довго говорити. Соціологи по-своєму вивчають справедливість. Чесно скажу, що хоч це слово звучить дуже часто, якось, скільки б я не говорив з людьми, скільки б я не заходив в соціальні мережі, всі тільки кажуть, що у українців є запит на справедливість.
Якщо не буде справедливості, ми ніколи з собою там чи між собою не примиримось.
Так, я постійно це чую, Але даних про це дуже мало. Немає такої дуже чіткої соціологічної картинки, щоб чітко сказати, так, це правда, справедливість – це щось таке визначне, визначальне для українців. Є опитування, які робились ще в кінці 80-х, на початку 90-х, де вони показували, що у людей прям в лоб питали, чи для вас важлива справедливість. І люди казали, так, важливо. Більше ніж 70% респондентів було опитування конкретно в Одеській області, на початку 90-х робилося там. Дуже висока кількість, велика кількість респондентів сказали, що для них справедливість важлива. Але це опитування було 30 років назад в одній області. Якихось свіжих, нормальних даних у нас їх майже немає. Більшість опитувань, вони ніби зашиті всередину питань про економічну справедливість. Українців часто питають, що ви думаєте саме про нерівність в зарплатах, яка має бути піраміда українського суспільства. І ось в цих питаннях, суто економічних, дійсно українці тяжіють до такого відчуття, що ось... Нерівності між доходами треба, щоб було поменше. Піраміда
відібрати, поділити?
Це гарне питання. Я не думаю, що українці саме так вважають, але є ось це уявлення, що розриви в доходах – це не дуже добре. Було одне опитування, я точно рік не скажу, це міжнародне опитування, воно проходило в багатьох країнах, здається, в 2012 році, і там людям прям показували картинку, як можна намалювати піраміду суспільства, в якому ми живемо. Наприклад, більшість людей внизу, і лише еліта маленька на горі, такий трикутник. А може це, як знаєте, така юла, де внизу трошки мало людей, наверху мало людей, але по центру багато людей. І різні картинки. І переважна більшість українців якраз обирали ось таку юлу, що це справедливо, коли ми всі десь так поруч в середньому, аномально багаті чи аномально бідні, їх трошечки.
І це прекрасна пожива для популізму.
Це
оці уявлення про себе, так?
Це універсальна історія, вона працює в усьому світі. Угу. Є багато міжнародних досліджень, які показують, що і в Західному світі, і в Європі, і в Штатах є запит на не просто на соціальну справедливість, є запит на те, що називають ресентимент, це відчуття, що а раніше було краще. Ось попередні покоління могли собі більше дозволити економічно, і більше доходів, і більше зростання, що наші там діди, батьки, ось вони відразу могли собі і будинок купити, і машину, а ми зараз ні. І оця відчуття цієї стагнації, воно дуже тісно статистично пов'язано з бажанням голосувати за популістів. Не просто відчуття, чи ви бідний, чи багатий, а саме це відчуття стагнації, що раніше ми могли б досягати більшого, а тепер ми ніби зажаті в якихось таких цих рамках економічної нерівності. Це універсальна історія. В Україні вона теж є. Дійсно, ось наше відчуття справедливості дуже пов'язано конкретно з економічними параметрами. Сказати, що є якийсь такий запит величезний на якусь політичну, моральну справедливість, я вам чесно скажу, що на цю тему просто дуже мало досліджень. Я не можу сказати точно.
А коли у нас немає чіткої картинки, то ми тоді потрапляємо в це в публічне поле міфології, де кожен і кожна лідер чи лідерка думки може викрутити ці уявлення, зманіпулювати, та якась частина вірян, я би сказала, прийде і скаже, що я так саме думаю. А з магічним мисленням це якось пов'язано? От, наприклад, уявлення про те, що колись було добре і хтось там, я не знаю, робив швидкі і дуже прості рішення, а тепер таких швидких і простих рішень ніхто зробити не може.
Так. Тут треба говорити про визначення. Дуже складно дати визначення, що таке магічне мислення. Тобто дуже поверхово ми розуміємо, що магічне мислення – це коли люди можуть вірити там в забобони, наприклад, або в астрологів. Тут таке провокативне питання. А релігійність? Ось, чи це є елементом магічного мислення, чи ні? Загалом, соціологи дають дуже такі радикальні визначення. І під магічним мисленням ми розуміємо будь-що, що не є науковою картиною світу. І саме тому соціологи часто відносять і забобони, і релігію до магічного мислення, не тому, що хочеться там когось образити, а просто тому, що нам треба почати з якихось дефініцій, і лише коли у нас є дефініції, ми можемо займатися вимірюванням. В Україні, в принципі, дійсно є така проблема. По-перше, наукові інституції мають дуже низьку довіру. Пам'ятаєте, ми на початку казали, що формальні інституції, там низька довіра. Науковцям, ну, мені здається, там 10-15% респондентів зазвичай кажуть, що довіряють. В той же час церкві, як інституції, з роками довіра дуже сильно зростала. Чи це дійсно про мислення людей, чи це про довіру до конкретної інституції, тут треба ще розбиратися. Дійсно, українці регулярно показують в соціологічних опитуваннях, що вони довіряють там астрологам, і вони довіряють церкві. І більше того, українці здатні довіряти просто харизматичним лідерам. Це теж є окремі дослідження політичної культури, що українці тяжіють довіряти харизматичним лідерам, сильним лідерам. Може, ви це легко навіть приклади наводити, що більшість політичних партій у нас мають ім'я, там блок, і далі конкретне ім'я.
Так, це така персоналізація.
Так. Оця персоналізація політики, вона також пов'язана з тим, що українці, скоріш, вірять не в правила, не в інститути, не в щось таке зрозуміле, виміряне, а, скоріше, ми спираємося на харизматичних лідерів і на думки, які просто можуть дати нам заспокійливе. Соціологи дуже часто говорять, що релігія – це, англійською мовою це називають reassurance, тобто під час якихось криз, війн, під час природних катаклізмів, під час економічних криз в усьому світі зростає релігія. Якщо трапляється криза, то зростає релігійність. Це прям статистичний факт. І це теж є оцей елемент раціонального, магічного мислення, що ми шукаємо якусь впевненість в завтрашньому дні, і дуже часто наука або політики, вони не можуть дати вам відповіді, чому ми хворіємо, чому близькі люди страждають, де ми будемо завтра. Тільки релігія і тільки якраз магічне мислення може дати вам відповіді на це питання. І більше того, релігія ще дає відповідь на питання не просто, що з нами буде тут, вона ще дає нам відповідь, що з нами буде потім. Так? І це дуже важливо для людей, особливо під час криз. Так що не дивно, що в Україні є зростання релігійного і магічного мислення, тому що ми живемо в країні, де дуже багато турбулентностей і економічних, і політичних криз.
Здоровий глузд.
Здоровий глузд на Громадському радіо. Я Тетяна Трощинська. Наш гість – ректор Київської школи економіки Тимофій Брік. Про заспокійливе. Як ви вважаєте, чи зняття головкома Залужного, чи зняття генерала Залужного з головкома може вплинути на настрої або суспільний стан українців і українок? Ну і ще такий момент, можливо, на довіру інституційну до Збройних сил?
Це дуже складне питання, тому що в соціальних науках, коли ми щось досліджуємо, ніколи немає якогось одного чинника. Ось якийсь один фактор, який впливає. Завжди є фактор, який може вплинути позитивно, інший фактор впливає негативно, може вони один одного якось урівновішують, врівноважують. Тому нам завжди треба дивитися на всі ці фактори одночасно. З одного боку, ми знаємо, що зараз у ЗСУ є максимальна довіра серед українців. Тобто приблизно 90% українців декларують свою довіру до ЗСУ. В такому сценарії дуже складно втратити цю довіру. Тобто навіть якщо стається щось таке кардинальне, як зміна головнокомандуючого, можливо, відбудеться якесь падіння довіри, але воно не буде таким, прям критичним. Якщо щось падає з 90% до 80%, це все одно дуже велика довіра. Дійсно, ми з вами тільки що там пару хвилин назад обговорили, що є ось ця тенденція довіряти харизматичним лідерам. Скоріш за все, є дуже багато українців, які довіряли, вкладали щось своє, якусь довіру, якісь надії саме в образ, якийсь міф Залужного. Тобто не те, що ми ж кожен день з ним спілкувались, бачились, чи мали якийсь стратегічний доступ до інформації.
Або досвід взаємодії. Там,
просто ми вкладаємо якісь очікування і ось це відчуття, що ми вкладаємо очікування, воно дуже часто впливає на політичну поведінку українців. Є багато прикладів в нашій політичній історії, коли українці голосують за когось, хто мало говорить. Тому що якщо хтось мало говорить, то, відповідно, легше Як це просто мати оці очікування, бо кожен вкладає щось своє.
Ми його легко наповнимо, чим хочемо.
Саме так. А коли вже людина починає говорити і робити якісь конкретні політичні дії, то тоді люди розчаровуються. Зараз, скоріш за все, можна, спираючись на цей досвід попередній, що ми знаємо про українців, якими ми були попередні 30 років, то можна припустити, що дійсно якісь люди, скоріш за все, вже дуже багато вклали віри і довіри в образ Залужного і будуть засмучені через те, що він втратив цю посаду. Але ваше питання було, що чи призведе це до якоїсь глобальної кризи? І для того, щоб дати відповідь, треба проаналізувати не тільки громадську думку. Треба ще аналізувати, в якому стані знаходяться наші інституції. Тобто, що зараз відбувається з ЗСУ як з інституцією, чи нема там якихось серйозних внутрішніх політичних конфліктів, чи є підтримка міжнародна. І якщо так подивитися з різних сторін, то нібито немає зараз ознак того, що вся інституція зараз рухне. Тобто, у неї є довіра і у неї є внутрішні внутрішня злагодженість. В таких випадках, коли змінюється харизматичний лідер, то система може ще протриматися. Тому я поки що такий стриманий оптиміст. Зрозуміло, що у нас з вами зараз дуже мало даних, взагалі, тому що це така специфічна тема, на неї взагалі мало інформації, в принципі, коли ми говоримо про війну, безпеку, політичні рішення. Але спираючись на те, що ми вже знаємо і знаємо з попередньої історії України, мені здається, що можна бути стриманим оптимістом.
Ви знаєте, я слухаю вас і думаю, що ви абсолютно з природних причин такий, я би сказала, науково стриманий, та, коли даєте свої оцінки. Були б ви тіктокером, ви б вийшли зараз на вулицю, опитали 10 людей, спитали б у них щось там про Залужного, чи будуть вони вірити далі в Збройні Сили, зробили би з цього відео, і всі би, наприклад, думали, що будуть люди вірити, чи не будуть люди вірити. Насправді, це дуже серйозне запитання. Тому що доволі часто я, як журналістка, борюся все життя з цим так званим жанром Vox Populi, та, коли ти виходиш на вулицю, питаєш там п'ятеро перших ліпших людей на тему, якої вони ніколи в житті не чули, і потім з цього намагаєшся побудувати цілу теорію, що там думає українське суспільство. Коментарі. У мене в коментарях 20 людей написало. Це не соціологія?
Ви знаєте, забавно, що соціологи так часто роблять. Це є частиною нашого інструментарію. Але ми просто на цьому не зупиняємося. Це лише початок тих досліджень, які ми робимо. Що треба пам'ятати, що якщо ми хочемо дослідити суспільство в цілому, чи якісь великі групи, то ми маємо застосовувати правильні інструменти. Нам це просто неефективно, нам недостатньо опитати людей, зручних людей навколо нас, для того, щоб зрозуміти все українське суспільство. Для того, щоб зрозуміти все українське суспільство, нам треба виходити за межі наших бульбашок і опитувати не просто більшу кількість людей, там 2000, 10 тисяч. Це не важливо. Важливо, щоб вибірки або групи, які ми опитуємо, щоб вони були різні, збалансовані, що вони представляли і багатих, і бідних, і чоловіків, і жінок, і людей, які живуть і в містах, і в селах, і в різних регіонах. Тобто соціологи, коли роблять опитування громадської думки, вони використовують спеціальні механізми, щоб зробити ось цю вибірку, те, що ми називаємо репрезентативною. Це означає, що вона має бути і достатньо великою, і достатньо різношерстною для того, щоб нагадувати все українське суспільство. Іноді ми теж граємося в це, ми любимо спілкуватися з людьми, просто задавати провокативні питання, записувати інтерв'ю. Навіщо це робиться? Для того, щоб краще відчути і зрозуміти суспільство. Іноді через сухі цифри, таблиці і графіки складно щось сказати. Якщо я вам скажу, що там в Україні, не знаю, там індекс Джіні нерівності 0,6, а в Бельгії індекс 0,65. Ну, що це вам скаже? За цією цифрою ви не відчуєте.
Знаєте, за стереотипом в Україні щось гірше.
Ось, і треба, ми це називаємо інтерпретація. Ви отримуєте якісь сухі цифри, а їх треба якось зрозуміти, відчути. Тому соціологи, вони теж роблять такі, те, що ви називаєте Vox Populi. Ми спілкуємося з людьми, але це робиться для того, щоб просто збагатити свій досвід, трошки відчути емоції, краще зрозуміти контекст. Але ми це робимо не для того, щоб відразу бігти і кричати: «Я поговорив з людиною, значить, я зрозумів суспільство, значить, так воно і є». Ми це робимо просто як такий проміжний крок у якомусь дуже великому дослідженні, яке складається з багатьох кроків. Так що, коротко, ні, не можна казати, що якщо ваші друзі на Фейсбуці щось прокоментували, то це є вся Україна. Більше того, не просто друзі. Іноді так буває, що люди у вашій бульбашці, ви їх навіть не знаєте. Це не є ваші друзі. Але це люди, які в такій же самій соціальній категорії. Це люди, які слухають таку саму музику, у них приблизно така сама зарплата, у них схожі інтереси. Саме тому ви зустрічаєтесь на одному форумі чи в одній Фейсбук-групі, тому що у вас спільне. І коли ви читаєте коментарі, то це просто коментарі людей в вашій бульбашці. І це дуже ризиковано поширювати ці коментарі на всю Україну.
Мені здається, що вже десь так починаючи з осені, і велика частина все ж таки українського суспільства, принаймні почула думку про те, що війна має бути довгою, про те, що є невизначеність. І, напевно, це новина для багатьох, порівняно там з кінцем 22-го, початком 23-го року. Зрештою, якась адаптація, напевно, до цієї думки вже почала відбуватися. Що ви бачите, власне, професійно з того, що ви бачите? Чи готові українські громадяни до довгої війни? Як відбувається ця адаптація?
Так, ну я розіб'ю відповідь на дві частини. Є щось про громадську думку, є щось про інститути і організації.
Угу.
Якщо говорити про думку громадян, є таке дослідження, яке робить Фонд демократичної ініціативи. Вони повторюють це дослідження в кінці року, в грудні і минулого року, і позаминулого року. І вони питали у людей, як ви думаєте, як довго буде тривати війна. І були альтернативи там рік, 2 роки, 5 років. І ми бачимо, що більше респондентів, набагато більше респондентів тепер відповідають, що війна буде тривати довго. Тобто, якщо скласти разом відповіді людей, які кажуть, що це 2-3 роки або 5 років, то це буде вже 40% респондентів. Ну, це рази в 2-2,5 більше, ніж до того, в 22-му році. Тобто, люди, в принципі, змінюють свою думку, так, і приймають ідею, що війна надовго. Але соціологи говорять не тільки про громадян, що громадяни думають. Насправді ми ж вивчаємо суспільство, як воно функціонує. Тому ми вивчаємо не тільки людей, ми вивчаємо організації, ми вивчаємо інституції, як вони між собою пов'язані. І є багато досліджень про так звану стійкість. Тобто, що є в Україні такого, що ми стійкі і витримуємо цю війну. Стійкість – це і про бізнес, тому що є люди, які заробляють гроші. Стійкість – це і про волонтерів, стійкість – це і про армію, і стійкість – це
і про психологічну стійкість.
І про психологічну стійкість. Саме так. І є багато сфер, де можна застосувати це слово. І що ми бачили теж в наших дослідженнях, що дуже велику роль відіграли саме громади, тому що в результаті реформи децентралізації утворилося багато незалежних, сильних громад, які стали витрачати ресурси на те, щоб покращити якість життя людей, там було якісніше політичне управління, і тому люди відчували оце бажання, одночасно була мотивація захищати свої громади, і були ресурси захищати свої громади. І є дослідження, які показують прям статистично, що є залежність. Що буде громада з більшою ймовірністю буде стійка, якщо до того в цій громаді люди частіше ходили на вибори, тобто проактивні громадяни. Якщо в цій громаді є бізнес-асоціації, тобто там теж є якась активність, бізнеси об'єднуються, роблять щось разом. І якщо ці громади є якась співпраця з іншими громадами. Знаєте, як раніше казали, там міста-побратими, а у нас є громади, які між собою теж якось співпрацюють і обмінюються досвідом і ресурсом. Сам факт, якщо в громаді є така співпраця з кимось, то це збільшує ймовірність, що вона буде стійкою під час війни. Так що мова зараз іде і про людей, які поступово приймають цей факт, що війна з нами надовго, але це і організації, інститути, навіть громади, бізнес, ну, змінюють свої практики, готуються до того, щоб бути більш стійкими до кризи.
Здоровий глузд.
Здоровий глузд на громадському радіо. Я Тетяна Трощинська, наш гість – ректор Київської школи економіки Тимофій Брік. А з якими демографічними проблемами Україна може зіткнутися після війни? Я розумію, що ми знову говоримо про невизначені терміни, але, можливо, про основні тренди і якісь речі, які ми повинні бачити вже зараз. Тобто, до яких змін треба готуватися? Інфраструктурні, можливо, якісь інші?
Ну, тут нас чекають тільки проблеми. В плані демографії, демографічних криз, зрозуміло, що ми живемо в дуже скрутні часи. Коли ми говоримо слово демографія, зазвичай ми говоримо, що це народжуваність, угу, смертність і міграція.
Так.
Тобто є населення, і населення якось змінює свою структуру. Так. Тому що хтось поїхав, чи народився, чи помер. І я буду звучати зараз дуже цинічно, але саме по всім цим параметрам, ну, очевидно, що під час війни у нас все погано. Під час війни вмирають люди, людей вбивають, це трагічно, і ну, ми зараз живемо в цьому контексті.
І люди так само виїжджають, і людей, можливо, менше народжується.
І люди відкладають плани, є теж такий демографічний термін, відкладати. Люди зазвичай приймають рішення про народження дітей, спираючись на там, економічну, політичну ситуацію, здоров'я, ресурси, тому люди здатні відкладати це рішення. Люди відкладають. Питання перше – це внутрішнє переміщення, внутрішня міграція. Чи дійсно ми можемо всіх прийняти, і чи дійсно люди потім зможуть повернутися в відбудовані міста. Тобто це перша проблема. Для порівняння, у мене колега Ганна Вахітова, вона колись написала наукову публікацію, роботу, вона досліджувала внутрішнє переміщених осіб ще після початку війни 2014 року. Там був такий цікавий дизайн, що вони змогли ідентифікувати людей, які були переміщені в Донецьку, Луганську області, і вони жили в великих містах, наприклад, там в Харкові, в Дніпрі. І питання було, як вони знаходять роботу. І виявилося, що вже тоді був елемент дискримінації, що якщо людина там на резюме, просто видно, що там з Донецьку чи з Луганську, то ймовірність, що їй дадуть роботу, була менша. Але давайте порівняємо з тим, що відбувається сьогодні. В цьому дослідженні ситуація була яка? Переміщені особи приїжджають в велике місто. В великому місті є освіта, медицина, доступ до ринку праці. А зараз Україна, може, вперше опинилася в ситуації, коли у нас є просто наші такі, знаєте, оці містечка, які збудовані для переміщених осіб. Я пам'ятаю, що в чому я процитував цю наукову статтю, що там у вступі був написаний абзац, що Україна – унікальна країна. У нас вже війна, а у нас немає ось цих містечок для біженців. Угу. Ми там перебираємося у великі міста.
Міста.
Проходить 10 років, і у нас вже така сама ситуація. Тобто у нас з'являються оці, ну, я не хочу використовувати це слово, але це табори чи там містечка. Ну, це дуже складно, тому що це означає, що у людей не буде нормального доступу до ринку праці, ринку освіти, ринку медичних послуг, тому що вони живуть далеко, відірвано, і як їм далі жити, це дуже складне питання.
Деурбанізація загалом відбувається. Тобто переїзд в менші міста, я стикаюся зараз дуже багато з тим, що, наприклад, там, я не знаю, Кременчук, або там Умань, або ще якесь місто десь в центральній Україні, там, Вінницькій області, Хмельницькій, Черкаській, немає значення, та? І туди переїжджає дуже багато людей, які я знаю, що раніше вони були у Харкові, припустимо, так? У великому освітньому центрі України, або там в Миколаєві і так далі, та? Тобто це переїзд теж у ці менші міста, з одного боку, здається, що ніби це має наповнити новою енергією, але, напевно, не в умовах постійних обстрілів.
Так, тобто це проблема переорганізації нашої економіки, це проблема, що хтось втрачає, ми вже точно є факт, що частина міст втрачає, бо звідти виїхало, але не факт, що приймаюча сторона виграла, тому що ми ще тільки вчимося приймати переміщених осіб і під них підлаштовувати там соціальну інфраструктуру і ринки праці. Тобто це складно. Є люди, які виїхали взагалі за Україну, вони вимушені мігранти. Опитування різні. Є така фірма «Градус», вона робить опитування на невеликих вибірках, але достатніх. І їхні опитування показують якийсь оптимізм. Від 60 до 70% респондентів в різні часи казали, що ми повернемося в Україну при першій ліпшій можливості. Але питання, як довго цього оптимізму вистачить, тому що якщо ви залишаєтеся за кордоном, ви потроху інтегруєтесь, вчите мову, отримаєте роботу, може ваші діти вже ходять там в садочки чи в школи, не факт, що ви будете повертатись. Тобто ось це дуже великий виклик. Зазвичай в усьому світі демографічні виклики виправляються через зовнішню міграцію. Це означає, що є представники інших країн, які мають приїхати в Україну і
заповнити ці лакуни.
Так, заповнити ці лакуни там на ринку праці теж. І це тепер питання вже до української культури, до питання української ідентичності, чи ми готові приймати так багато мігрантів, студентів, представників інших країн, інших культур, люди, які живуть поза Україною, спілкуються іншою мовою, вони можуть бути іншої релігії, ну і просто вони можуть там по-іншому виглядати. І це питання до нас, чи вистачить нам якоїсь толерантності і мудрості, ну просто жити і співпрацювати з іншими людьми, тим паче в ситуації війни і повоєнної відбудови. Це зазвичай ситуація економічних труднощів. Да? Тобто це означає, що доведеться боротись за ресурс не тільки з іншими українцями, але і з мігрантами. І це теж питання, що це породжує популізм і конфлікти. Тому це дуже-дуже великі виклики.
Ще знаєте, наостанок до цієї теми, що подумала, ви згадали про те, що досить часто в опитуваннях показано, про те, що українці, українки тут радше, та, які з дітьми виїхали, їх більше, готові повернутися і дуже оптимістично, але за таких умов. І там серед цих умов завжди була безпека. Угу. Зараз ми з вами, власне, говорили всередині нашої розмови про довгу війну, а довга війна включає в себе елемент безпеки, як такий, що гарантувати не можемо ми. Та? І це фактично змінює бачення для багатьох людей, до речі. Це теж важливий момент.
Саме так. І тут є теж дві складові цього питання. Перше, це дійсно забезпечення безпеки, і навіть можна вже говорити про якусь нерівність всередині України, тому що в деяких місцях у нас більше безпеки, ніж в інших, і це впливає на внутрішнє переміщення. І це питання теж і держави, і ресурсів, чи будемо ми здатні побудувати ось таку інфраструктуру безпеки для всіх. Але друге питання – це ще суб'єктивне відчуття. Все ж таки, якщо ми говоримо про суспільство, люди часто спираються на якісь свої відчуття, і тому питання культури, воно теж важливо. Угу. Можна сказати, що це спекуляція, я тут не знаю, як воно буде, але це така моя гіпотеза. Думаю, що між українцями може з'явитися така відмінність, що є українці, які залишились, українці, які поїхали. І ось українці, які залишились, скоріш за все, у нас просто буде інше відчуття безпеки. Коли я спілкуюся з моїми друзями, які не в Києві, а десь за кордоном, вони дуже тривожні. Вони так. Тривожніші за мене. Вони постійно перепитують у мене, як я спав, чи сходив я в укриття, як мені. Але відповідь така, що українці, які живуть тут, вже знизують плечима і кажуть, нормально я спав, що таке, кожен день тривога. Ми звикли, нам складно. Є дослідження, які показують, що у українців дуже високий стрес, але ми починаємо звикати жити в цьому контексті. І якщо ви вириваєтесь з цього контексту, то, може, ви втрачаєте оце культурне відчуття. Як воно? Як будувати свою кар'єру? Як будувати свої побачення? Як будувати свій вечір? Українці, які вже тут, і українці, які там, мабуть, в них вже є різні, знаєте, культурні звички, і ось ця звичка будувати свої плани на вечір, вона вже трошечки різна. І це теж буде цікаво дивитися, як ми заново будемо в кіно ходити всі разом.
Ну і книжка. Це наша рубрика «Бібліотечка громадянина» та «Української чи громадянки». Книжка, яка у мене зараз в руках, тут навіть закладочки бачать, напевно, всі. Це Катерина Зарембо, авторка «Схід українського сонця», Катерина Зарембо – киянка. І тут, напевно, треба сказати, що вона не досліджувала свою малу батьківщину, вона досліджувала якраз малу батьківщину інших українців і українок, які з Донбасу. Але слово «Донбас» я вжила в цьому контексті вже неправильно, тому що Катерина якраз показує у цій книжці, що таке Донбас і чому узагальнення стосовно Донбасу воно ні науково, ні історично не обґрунтовано. Власне, це історії Донеччини і Луганщини початку 21 століття, як вона пише. Але так, щоб коротко проанонсувати нашій аудиторії, це про українські рухи на Донеччині і Луганщині. І це та Донеччина і Луганщина, яка великою частиною невідома для самої Донеччини і Луганщини і невідома великою мірою для всієї іншої України.
Так, я хотів би прокоментувати цю книгу. Я маю зізнатися. Я прочитав лише вступ. Я ще не прочитав всю книгу, але я, ось читаючи перші сторінки, я зрозумів, що це книга, яку я маю прочитати до кінця, і книга, яку я маю порадити всім іншим. З двох причин. Вона не тільки про Україну, вона ще і про соціологію. Я ж все ж таки соціолог. Так. Вона дуже соціологічна по своєму духу. Чому? Соціологи стверджують, і взагалі наука соціологічна давно показала, що таке суспільство? Це практично всі слова, що ми використовуємо: нація, Донбас, демократія, оболонь. Все це соціальні конструкти. Тобто ми, як люди, ми вкладаємо якісь значення в ці слова, а потім, відповідно, діємо, спираючись на ці значення. І соціологи давно відкрили це, давно про це говорять. І в цій книзі дуже красиво розказано про те, що Донбас – це теж соціальний конструкт. Що у нас з вами можуть бути якісь уявлення, але Донбас не такий, який ми його уявляли. Що це? Чи це територія? Чи це якась культурна площина? Чи Донбас – це люди, які жили на Донбасі? Ось в цьому треба покопатись. І там дуже красиво також у вступі розказана історія, що є конкретні люди, які відповідають за творення цього образу, що є конкретні громадські активісти, є конкретні театрали, є конкретні письменники, є конкретні люди, які разом збираються, щось роблять, обмінюються між собою думками, і на основі цього їхніх думок і їхніх дій утворюється ось цей Донбас. І дуже важливо краще розуміти, ось що таке українське суспільство. Тільки якщо ми будемо думати про себе як про такий соціальний конструкт, звідки ми взялись, ми зможемо думати також і про наше майбутнє. І соціологи використовують дуже таке красиве слово «деконструкція». Деконструкція – це є, коли ви берете якісь міф чи символ, і розбираєте його по поличках. Хто ці люди, звідки вони взялись? І так само можна деконструювати, і що таке Галичина, і що таке Донбас, і що таке Оболонь, і всіх нас. І я дуже з захопленням прочитав декілька перших сторінок цієї книги і зрозумів, що вона фантастична, і я дуже-дуже раджу нам всім, тому що це і інтелектуальна красива подорож, і це історія про Україну, про громадян України і про становлення Донбасу. Я думаю, нам всім важливо знати свою власну сучасну історію.
Дуже дякую. Тимофій Брік, ректор Київської школи економіки і соціолог з Оболоні, був сьогодні з нами. Дякую всім, хто дивився і слухав.
Дякую вам.
Здоровий глузд. Шукаємо з громадським радіо.
Соціолог Тимофій Брік у подкасті «Здоровий глузд». Я Тетяна Трещинська і це громадське радіо. Слухайте, думайте.
Здоровий глузд.